Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր ըստ պլանավորած չվացուցակի կատարվեց Երևան-Կապան ավիաչվերթը։
Ադրբեջանը փորձում է ծադրել ռիսկների առումով, մենք պետք է չտրվենք այդ ծադրանքներին։
Արցախում ներքաղաքական խմորումներ են։ Ազատության հարցազրույցը քաղաքագետ Աննա Գևորգյան Դավթյանի հետ։ Մոսկվայի մարզում երկու անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացվել, դուժասներ չկան։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այլ իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Խնածախի վերին շորժայի հատվածներում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմն էլ հաղորդում է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Գետաբեկի և Լաչինի շրջաններում ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության և ձեռնարկված պատասխանմիջոցների մասին։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը ևս հայտարարել է այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի խախտումների մասին Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու և Շուշի շրջաններում։ Բաքուն էլ պնդում է, թե Արցախի բանակը փորձել է ամրաշինական աշխատանքներ կատարել Թերթերի, Աղդամի, Ֆիզուլի և Շուշիի շրջանների ուղություններով, ինչն իբր կասեցվել է ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Անցած ամիս Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիթ Խաչատրյանն առաջիկայում դատարանի առջև կնկանգնի Ադրբեջանում, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի զինվորական դատախազության հատուկ հնչական վարչության պետ Էմիլ Թաղիևը, փոխանցում է Մեյդան TV-ին։ Ադրբեջանական հրատվամիջոցը այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Բաքուն հիշեցնենք, Խաչատրյանին մի շարք ծանր հանցանքներ է վերագրում, այդ թվում 1991-ին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ստեփանակերտն այս մեղադրանքները կեղծը որակում պնդելով, Մեշալի գյուղում նման հանցագործություն չի եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է Մոսկվայի մերձակայքում երկու անօթաչու թռչող սարքի վնասազերծման մասին, որոնցից մեկն ընկել է Պոկրովսկոյի գյուղի մոտ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օդանավակայանում դադարեցվել են թռիչքները Վնուկովո և Դոմոդեդովո օդանավակայանները վերսկսել են օդանավերի ընդունումն ու ճանապարհումը ժամը 8:30-ից ամենափակումները հանվել են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատասխանելով ՆԱՏՕ-ին Կիևի անդամակցության դիմաց հնարավոր տարածքային զիջումների մասին հարցին, ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հնարավորության դիմաց Ուկրաինան պատրաստ է փոխանակել միայն ռուսական Բելգորոդ քաղաքը։ Բելգորոդը, հիշեցնենք, Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան քաղաք է, որը պարբերաբար գնդակոծությունների է ենթարկվում Ուկրաինայի զինուժի կողմից։
Շնորհակալություն Լուսինեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Չնայած անվտանգային հնարավոր խնդիրներին, այսօր ըստ պլանավորած չվացուցակի կատարվել է Երևան-Կապան ավիաչվերթը։ Նախորդ երկու թռիչքները ներկայացուցչական ուղևորություններ էին։ Օգոստոսի 19-ին օթանավով Կապան էին մեկնել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իսկ դրանից երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը, որի թռիչքի ժամեր անց ադրբեջանական կողմից կրակել էին օթանավակայանի շենքի վրա։ Երևան-Կապան ավիաչվերթի մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր առաջին անգամ կայացել են Երևան-Կապան և Կապան-Երևան օդանավով կանոնավոր թռիչքները։ Սյունիքի մարզպետարանի փոխանցմամբ սահմանված ժամանակին Զվարթնոց օդակայանից մեկնած ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Կապանի Սյունիք օդանավակայանում և ըստ ժամանակացույցի Կապանից մեկնել է Երևան։ Երևանից չվերթը առավոտյան ժամը 8-ին է, իսկ Կապանից Երևան առավոտյան 10-ին, յուրաքանչյուր երկու շաբթի և ուրբաթ օրերին։ Երևան-Կապան չվերթները իրականացվում են Նով Էյր ավիաընկերության L410 տիպի քաղաքացիական օթանավով, որը նախատեսված է 17 մարդու համար։ Թե այսօր Երևանից քանի ուղևոր է մեկնել Կապան, ապա վերադարձել ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող Ատլանտիս ընկերությունից հրաժարվեցին ասել։ Սյունիքի մարզպետարանում տվյալներ չունեին, սակայն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ուղևորների մեջ են եղել նաև Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Նարեղ Ազարյանն ու խորհրդական Նվարդ Հարությունյանը։ Երաշխավորված է արդյոք քաղաքացիների անվտանգությունը Երևան Կապան և Կապան Երևան թռիչքների ժամանակ, հաշվի առնելով նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպերը։ Անցած ուրբաթ ադրբեջանական կողմից կրակել էին հենց Սյունիք Օթակայանի ուղությամբ։ Փամփուշտներից երկուսը վնասել էին օդանավականի պատուհաններից մեկը և տանիքը։ Թե ինչու սահմանապահ զորքերը չէին կանխել միջադեպը, պարզ չէ։ Այս կառույցը պարզապես ադրբեջանական կողմին համատեղ քննության կամ իրենց ունեցած տեսանյութերը փոխանցելու առաջարկ էր արել։ Ուրբաթորվա միջադեպից հետո կրկին կրակոցներ էին հնչել շաբաթորը։ Այդ մասին գրել էր վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ղեկավար Գորց Արուկյանը։ Այսօր էլ Ազատության հետ զրույցում Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Կարեն Բալյանը փոխանցեց, որ օդակայանի աշխատակիցներից ոմանք լսել են կրակոցի ձայներ։ Այդ օրը Երևանից Կապան էին թռչում մի շարք պաշտոնատար, անձինք այդ թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Աշխատակիցներից եղել է, ասել են, որ զայն են լսել կրակոցի։
Դա վայրեջքից մի քանի րոպե առաջ է, ճիշտ է տեղի ունեցել։
Վայրեջքից մի քանի րոպե առաջ։
Չնայած այս իրավիճակին, Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի համոզմամբ չպետք է տրվել ադրբեջանական սադրանքներին և պետք է օգտվել Երևան, Կապան և հակառակ ուղությամբ չվերթից, ինչը շատ կարևոր է Սյունիքի մարզի զարգացման համար։
Երաշխավորված է քաղաքացիների անվտանգությունը, ովքեր օգտվում են այդ չվերթներից կամ ուզում են օգտվել։
Տեսեք, երաշխավորվածը մի քիչ հարաբերական է ասված, բայց այստեղ կա սադրանք, երբ դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը փորձում է սադրել ռիշների առումով, մենք պետք է չտրվենք այդ սադրանքներին և պետք է իրականացնենք այդ կանոնավոր չվերթները, ինչը շատ կարևոր է Սյունիքի մարզի համար։
Բայց մարդիկ նաև պետք է իմանան, որ չեն տուժելու, չէ։
Ես չեմ կարծում, որ պետք է վախի մթնոլորտում ապրենք։ Անկախ ամեն ինչից, մենք մեր տարածքում իրականացնում ենք կանոնավոր չվերթներ և պետք է բոլորս գիտակցելով այդ կարևորությունը ուղղակի չտրվենք սադրանքների և օգտվենք կանոնավոր չվերթներից։
Դուք կօգտվեք։
Ես համոզված եմ։
Դուք
ընդհանրներով
կօգտվեք։
Այո, ես նույնպես պատրաստվում եմ, երկու շաբթի ես պետք է թռնեմ այդ շվերթը։
Լեռնային Ղարաբաղում իշխանության մարմինների հարցում ռուսական և ադրբեջանական կողմերի մոտեցումները Արցախում իշխանական կառույցներ չեն ենթադրում։ Արցախցիների իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ վերջերս բացահայտված փաստաթղթի նախագծում, որը վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, արցախցիներին միայն հասարակական կազմակերպություններ ունենալու իրավունք էր վերապահվում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս մի քանի անգամ նշել է, որ Արցախում իշխանական կառույցները պետք է լուծարվեն։ Այս ֆոնին շրջափակված Արցախում չեն դադարում մեր քաղաքական խմորումները։ Նախկին պետնախարար, ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանը պնդում է, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վերջերս կայացած հանդիպումներից մեկում խոստացել էր հրաժարական տալ, բայց չի կատարել խոստումը։ Արցախի խորհրդարանում երկրորդ ուժի ներկայացուցիչները համաձայն չեն Ռուբեն Վարդանյանի պնդումներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մինչ իշխանություններն անարձագանք են թողնում նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պնդումները, թե Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի խոստում է տվել, խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժից դա մտածածին են որակում։ Միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Մարսել Պետրոսյանը համոզված է, Արցախի ժողովրդի շրջանում նման պահանջ այս պահին չկա։
Արհեստացին պահանջում է, որը որ ասենք ներմուծում է հանրության մեջ այն շրջագայելու հնարավորություն ստեղծելու նպատակով, որը որ կարելի ասել, ես ավելի քան համոզված եմ դրանում, շարունակություն ոչ միայն չի ունենա, այլ նաև դա հնարավոր չէ։
Մինչ Վարդանյանի հայտարարությունը Արցախի իշխող ուժի ազատությանը հերքել էին շրջանառվող լուրերը, թե Հարությունյանը պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Ավելին ասել, որ անցած 5-7 օրը նախագահն իր թիմակիցների հետ վերահաստատել է չհեռանալու որոշումը։ Ռուբեն Վարդանյանը տեսաուղերձով էր մեղադրել Հարությունյանին, թե իբր նա շաբաթասկզբին խոստացել է հրաժարական ներկայացնել, բայց հետո հետ է կանգնել խոստումից։
Շաբաթվա սկզբում դուք ասում եք, որ հրաժարական եք տալու ու ձեզ պետք չի համոզել, որտեվ դուք արդեն որոշումը կայացրել եք։ Դա առաջին անգամ չէ, եւ 8% որ ներկա էին այդ հանդիպան, մի մասը արդեն չէր հավատում ձեր խոսքին։ Մի մասը ասում եք, կարող է այս անգամ իսկապես ինքը ճիշտ է ասում։ Եվ դա ցավալի է, որ առաջին մարդու խոսքը արդեն չունի հավատ։
Վարդանյանը, սակայն, չէր հստակեցրել, ինչ հանդիպման մասին է խոսքը, ինչու է Հարությունյանը նման խոստում տվել։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարն անհնար է համարում ընդհանրապես այս իրավիճակում նախագահի հրաժարականը։
Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի հետո ով գելի նախագահը և ում եք ցանկանում, որպեսզի նրան տեսնել Արայիկ Հարությունյանի բազմաթիվ։
Ռուբեն Վարդանյանի պնդմամբ Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե իրեն ճնշում են, որ չհեռանա։
Եվ ինչ արեց աշխարհազորը, որ մտավ ուժով ազգային ժողով, ես չգիտեմ, դուք եք ուղերձել, թե դուք եք հրամայել, թե դու տեղակ եք եղել, թե ձեր տեղակալներն են տեղակ եղել ու ասել են դա անեն, թե իրանք տենց են գուշակել, ասել են արել ինչ որ պետք է անել, դա մեկ անութնելը, որովհետև դուք քանդում եք պետական ինստիտուտները, դուք քանդում եք այն պետությունը, որ կառուցել են։
Արայիկ Հարությունյանի գրասենյակը աշխարհազորի հետ հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակել էր, բայց դրանում մանրամասներ չկային, նշվում էր միայն, թե քննարկել են պետական համակարգի կայունության անհրաժեշտությունը։
Քաղաքագետ Աննա Գևորգյան Դավթյանը Երևանի Ազատության ստուդիայում էր, նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում հրապարակված փաստաթղթի մասին, որը, հիշեցնեմ, վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարին Սերգեյ Լավրովի կողմից ներկայացված առաջարկներին արցախցիների իրավունքների և անվտանգության հետագա մասին, որտեղ կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։
Գիտեք, որ այդ փաստաթուղթ կա հրապարակված, որը վերագրվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարին, անկախ նրանից դա պաշտոնական է թե ոչ, ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը պիտի լինի ազնվորեն խոսել նրա մասին, որ այդ փաստաթղթում ներառված կետերը և Ռուսաստանի, և Արևմուտքի, և միջազգային որևէ կազմակերպության պատկերացումների շրջանակում է, թե ինչպես է լուծվելու կոնֆլիկտը։ Այլ կերպ ասած, մենք ոչ թե հիմա քարեր նետենք նրանց ուղղությամբ, ովքեր որ առաջարկում են այդ կետեր, այլ փորձենք հասկանալ այս իրադրության մեջ, երբ լուծումը պատկերացնում են այս կետերի շրջանակներում, ինչ է հնարավոր անել, որպեսզի այդ կետերի այն բոլոր տեղերը, որտեղ երկիմաստություններ կան և որոնց համար հստակ պարզաբանում է պահանջում, օրինակ հատկապես այն կետը, որը խոսում է նրա մասին, որ քրեական հետապնդում չպիտի իրականացվի բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա դատական որոշում։ Այս հստակ կետ է, որը երկիմաստություններից ակնհայտորեն Ադրբեջանն օգտվելու է և անմիջապես երկու օր հետո ձերբակալությունը Արցախի քաղաքացի Խաչատրյանի հենց դրա մասին է խոսում։ Եթե այս բոլորը չքննարկենք, այդ փաստաթուղթը որևէ այլ փաստաթուղթ նմանատիպ կետերով կքննարկվի միայն Ադրբեջանում, նրանց կողմից հավելյալ խմբագրման առաջարկներ կներկայացվեն, մենք կշարունակենք այսպես միայն քննադատությամբ հանդես գալ և հաջորդ փաստաթուղթը ավելի վատը կլինի,
որովհետև այն սկզբունքորեն ընդունելի չէ, այնինչ արձագանքներ եղել են, որ դա նշանակում է Արցախը հանձնել, ինչ դետալներ եք դուք քննարկում։
Այս մոտեցումը մեր քաղաքական ու վերլուծական դաշտի նորից տեղավորվում է այս մերն է, թե չէ Արցախը, արդյոք հնարավորություն կա Արցախը պահելու, թե չպահելու, և այս բոլոր քննարկումները տեղի են ունենում մի մթնոլորտում, որտեղ տպավորություն է, որ մոռացել ենք, որ տեղի է ունեցել պատերազմ, և մենք պարտվել ենք, որից հետո ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը սահմանափակում է մեր հնարավորությունները խոսելու այն դիրքից, որ դիրքից մենք կարող էինք խոսել պատերազմից առաջ։ Երկրորդը, անկախ նրանից, թե ինչքան ցավալի իրականություն է դա և որքան դժվար է առերեսվել այդ իրականության հետ, ամեն անգամ, երբ որևէ քաղաքական գործիչ կամ քաղաքականության վերլուծող ասում է, որ անհնար է պատկերացնել այս կամ այն իրադրությունը, նա պիտի հասկանա, որ այս դաշտերից դուրս է գալիս, որովհետև քաղաքականությունը հենց հնարավորություններ ստեղծելու և անհնարինի մեջ անգամ բարենպաստ որոշակի քայլեր ու լուծումներ գտնելու մասին է։ մեզ մոտ հումանիտար հարցերով զբաղվող ակտիվիզմը, քաղաքականության վերլուծությունը եւ քաղաքական պատասխանատվությունը հաճախ խառնում են իրար։
Անցած չափաթավերջին Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահները մի շարք այցելություններ կատարեցին։ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Շվեդիա, Նիդերլանդներ, Դանիա, հիմնականում քննարկելով ժամանակակից ռազմական կործանիչներ ստանալու հնարավորությունները եւ ժամկետները։ Վլադիմիր Պուտինը Դոնի Ռոստովեր այցելել, որտեղ խորհրդակցություն անցկացրեց այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության շտաբում։ Սա Ռուսաստանի հարավային օկրուգի շտաբն է, որը հունիսի խռովության ժամանակ գրավել էր Վագների ղեկավար Պրիգոժինը։ Պուտինի այցի ժամեր անց հրթիռակոծվեց Չերնիգովի կենտրոնը, որի հետևանքով առնվազն 7 մարդ զոհվեց, 100-ից ավելին վիրավորվել են։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում սկսվող շաբաթվա հիմնական իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Այս գիշեր պատերազմը տեղափոխվել է Ռուսաստանի տարածք, ուշքին պայթուներ կրակոցներ լսել են Մոսկվայի, Բելգրադի, Կուրսկի, Ռոստովի մարզերի բնակիչները։ Ռոստովի բնակիչները պատմում են, թե ուշքին պայթուներ են լսել։ Ռուսաստանցի ռազմական լրագրող Յուրի Կատենյուկը պնդում է, թե Դոնի Ռոստովի վրա հակաօդային պաշտպանության համակարգ է գործել, 3 ուկրաինական հրթիռ է խոցվել, նրա խոսքով քաղաքի վրա գրոհելու համար օգտագործվել են S-200 Զենիթ հրթիռային համակարգեր, նմանատիպ հրթիռներ են կիրառվել Տագանրոգի եւ Ղրիմի կամրջի գնդակոծության ժամանակ։ Նախարարությունը չի մեկնաբանել քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունները, իսկ Ռոստովի մարզի նահանգապետը փորձել է հանգստացնել բնակիչներին, հայտարարելով, թե Ռոստովում տեղի ունեցած պայթյունի ձայները կապված են ռազմական ինքնաթիրի գերձայնի անցնելու հետ։ Կալուգայի մարզի նահանգապետն էլ հայտնել է, թե օգոստոսի 21-ի առավոտյան, չնայած օթերոթաբանական ծանր պայմաններին, Կիրևի շրջանում անօթաչու սարքերի հարձակումը հետ է մղվել, դժվարացներ եւ ենթակառուցվածքների ավերածություններ չկան։ Դրոններն այսօր առավոտյան Կրկին գրոհել են նաև Մոսկվայի մարզի իշխանությունների պնդմամբ խոցված անօթաչուի բեկորներն ընկել են մերձմոսկովյան Իստրայի շրջանում, տուժել է 2 մարդ։ Այսօր առավոտյան Կրկին մի քանի ժամով փակեն Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները, հետաձգվել էր շուրջ 43 չվերթ։ Հարձակմանը ենթարկվել նաև Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզը, որը մշտական հարվածների տակ է։ Մինչ այդ 3 Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է փոխանակել Բելգրադ քաղաքը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ։ Ուկրաինայի նախագահը պատասխանելով ՆԱՏՕ-ին իր երկրի անդամակցության դիմաց հնարավոր տարածքային զիջումների մասին հարցին ասել է.
Обмен территорий готові обміняти Белград на наше членство в НАТО.
Պատրաստ ենք փոխանակել Բելգրադ քաղաքը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հնարավորության հետ։
Նման հայտարարություն Ուկրաինայի նախագահն արել է Դանիայի վարչապետի այդ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Դանիայի ավիաբազա կատարած այցի ժամանակ մի քանի ժամ առաջ Զելենսկին այցելել էր Նիդերլանդներ, որտեղ պատասխանելով լրագրողների նույն հարցերին բացառել էր ուկրաինական տարածքների հետ ինչ որ փոխանակելու հնարավորությունը։ Շաբաթվա սկզբին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Ստիան Յենսենը հայտարարել էր, թե խաղաղության հասնելու համար Ուկրաինան կարող է զիջել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների մի մասը եւ դրա դիմաց երկիրը կստանա Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու իրական հնարավորություն։ Պաշտոնյայի հայտարարությունը Ուկրաինայում հասարակական ընդվզում էր առաջացրել, ավելի ուշ Ուկրաինայի իշխանությունների ներկայացուցիչների քննադատությունից հետո Յենսենն իր խոսքերն անվանել է սխալ, բացատրելով, որ դրանք հնչել են հետագա հնարավոր սցենարների լայն քննարկման համատեքստում։ Իսկ ավելի վաղ Նիդերլանդներում Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինան օդաչուների եւ ինժեներների վերապատրաստումից հետո կստանա 42 F-16 ամերիկյան կործանիչ։ Թե երբ ուկրաինական բանակը կարողանա օգտագործել այդ կործանիչները, դեռ պարզ չէ, ավելի վաղ ռազմական փորձագետները պնդում են, թե դա տեղի կունենա եկող տարվա գարնանից ոչ շուտ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։ Օրվա ցանկացած պահին Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.